Ok, nå tror jeg det sånn halvveis. Ja. Hvis du nå ikke ser noe av det som står på skjermen, så er det et klart hint om at den kan flytte seg nærmere deg. Det er litt morsomt da, jeg må si det. Beklager, nå sølte jeg litt kaffe. Ja, jeg tror det så. Det som er, jeg har vært på Åkra bedehus og på Vea, og nå er jeg her på treie bedehuset på Karmøy. Og jeg har på en måte som livsmål å komme gjennom alle bedehusene på Karmøy før jeg dør da. Men det er jo en livsoppgave. Det er jo en del hus rundt om her. Jeg setter brua i mai, så da får jeg tatt et fjerde bedehus da. Så det er veldig kjekt å være her sammen med dere. Og takk for anledningen til å komme hit denne helgen og snakke om sentrale bibelske sannheter. Og det som er morsomt da, det er at, og det er også hos oss i godt håp, at folk ikke liker å sitte på fremste rad. Og jeg har hatt bibeltimer på onsdager der, så det jeg begynte å gjøre etter hvert var at i stedet for at de satt seg lenger frem, så tok jeg bare med meg talestolen og gikk lenger bak. Så da stilte jeg meg midt i rommet, så etter hvert tok de hint og satt seg lenger frem. Jeg har også prøvd å bare fjerne stolrekkene, men det ble ganske mye arbeid da. Men dere er altså velkommen lenger frem, hvis dere ser at det blir vanskelig å se det som står på skjermen. Jeg skal prøve å lese opp det som står der også, så det skal nok gå greit, men velkommen lenger frem, hvis du måtte ønske det. Vi skal ta og lese et vers, og så skal vi be sammen. Bare slå opp i 2. Timoteus brev, kapittel 3, og så leser vi vers 16 og 17 sammen. Vi kan faktisk begynne i 2. Timoteus kapittel 3, vers 14, og så leser vi til og med vers 17. Det er altså Paulus som sier nærmest på dødsleie til sin sønn i troen Timoteus, hans nærmeste disippel, sier han følgende: «Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til god, all god gjerning.» Kjære himmelske far, vi takker deg nå for at du er med oss. Vi takker deg for at du har ført oss sammen hit i dag. Jeg ber om at du må velsigne denne stunden, så vi kan forstå litt mer av viktigheten av skriften alene, av at vi stoler på ditt ord og ingen andre sitt ord. Jeg takker deg for at du har åpenbart deg selv gjennom ordet ditt, og at du ønsker å komme i fellesskap med oss, og at du ønsker å fortelle oss hvordan vi kan bli frelst gjennom ditt ord. Måtte du hjelpe oss alle til å få en større kjærlighet til deg, til å forstå viktigheten av å bevare ditt ord, lese ditt ord, studere ditt ord og anvende ditt ord på våre liv. Måtte ordet stå sentralt i forsamlingen her fremover og til alle tider. Måtte vi som kristne aldri forlate deg og forlate ditt ord. Hjelp oss nå til å få en oppbyggende stund sammen hvor vi kan ha det kjekt, bli oppbygget og opplært og få dele fellesskap i troen som vi har på grunn av Jesu Kristi offer. Takk igjen for Bibelen som vi har på norsk og kan lese og ha tilgjengelig. At vi blir fylt med takknemlighet på grunn av det. Vi ber i Jesu navn. Amen. Tema for seminaret, og det blir litt mer seminarpreg på det som skal skje akkurat i denne timen enn det vil bli for eksempel i kveld, er altså skriften alene. Så i går kveld så var det troen alene. Her er nummer to, skriften alene. Så var det de tre siste. Husker dere fra i går, var det de tre siste sålene, eller de tre siste tingene som er alene? Vi har troen alene, skriften alene, så var det Kristus alene, det er i kveld. Nåden, så var det den femte. Ja, Guds ære alene, eller alt til Guds ære. Det var også en viktig, veldig viktig, viktig oppdagelse, eller gjenoppdagelse, at hva det handlet om til syvende og sist, livet handlet ikke om å gjøre naboen til lags, eller gjøre paven til lags, eller presten til lags. Det handlet om at vi levde I takknemlighet til Gud som har skapt oss og som har frelst oss. Vi lever til hans ære, ikke til noen andres ære. Det han som vi burde leve og ånde for. Og det hadde dessverre den romersk-katolske kirke glemt. Men nå skal vi altså snakke om skriften alene, sola scriptura. Og jeg har kalt det reformasjonens viktigste gjenoppdagelse. Og det her altså en gjenoppdagelse, det ikke en oppdagelse. Det veldig viktig å presisere. Det som skjedde for 500 år siden var ikke nytt. Det var ikke noe Luther og Calvin og Zwingli satt og dikta opp. Det var noe som de mente at var den sunne læren helt fra pinsedag og til og med før pinsedag. Det var noe som slags seg gjennom kirkehistorien som var den sunne lære om frelse, om skaperen vår, Gud, og hans sønn Jesus, og om skriften, Bibelen. Så det var en gjenoppdagelse, noe som hadde blitt kanskje glemt eller fortiet av kirken, men som ikke var nytt. Men det var noe som hadde blitt undervist av sanne troende i alle tider. Skriften alene. Det står et par plasser i Bibelen om at Herrens ord var dyrt i de dager. Det 1. Samuels bok, kapittel 3, vers 1, så det et vers hvor det står at Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det få. I profeten Amos så sier Gud gjennom profeten Amos til Nordrike, som skal bli tatt i fangenskap, det assyriske fangenskapet, så sier han at det vil komme en dom over dere. Dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet. Ikke hunger etter brød, ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Nordrike på denne tiden hadde gått inn i forferdelige ting de drev på med, av avgudsdyrkelse og av hedenske ritualer, og nå skulle de bli bortført til Assyria. Og det som de kom til å oppdage da, var at de ikke hadde tilgang på Herrens ord på samme måte som de hadde da de var i Israel. Og det var kanskje ikke, det var en rikdom de hadde, som ikke de skjønte at var en rikdom, og som Gud tok fra dem, og som de senere ville forstå, åh, nå har vi ikke det. Og da skjønte de at det var en sult, og det var en lengsel som dukte opp i dem. De hadde ikke vært takknemlige og satt pris på det de hadde da de hadde det. Og det er noe som kan gjerne kanskje være litt lik vår situasjon. Vi har enorm tilgang på Guds ord, men det er ikke alltid vi setter like stor pris på det, kanskje. Jeg håper at dere gjør det her. Men vi vet som kristne at det er lett å bli opptatt av andre ting, og ta det for gitt at vi har Bibelen. Men det er absolutt ikke noe vi burde ta for gitt. Det står her i store deler av verdenshistorien. Og det er også sant i dag, i år 2017, at mange plasser i verden så er det knapphet på Guds ord. Altså, de har ikke tilgang til Guds ord i deres eget språk, eller på en god måte å kunne forstå hva Gud kommuniserer i Bibelen på deres eget språk. Vi er en helt unik situasjon, både historisk, men også geografisk, på den måten at vi kan alle sammen plukke opp en Bibel og lese den. Er det noen her som... Om dere har mer enn 5 bibler i huset deres, så har det sikkert nesten alle rekt opp en hånd, sant? Dere har sikkert 3-4 bibler hver, som dere har fått gjennom konfirmasjon, og kanskje til bryllupet fikk noen en bibel, og så har de kjøpt seg en, og så kjøpte de en ny oversettelse, så det er en overflod på tilgang på Guds ord. Og det skal vi ikke ta for gitt, som har det absolutt ikke alltid vært. Men her har vi en særstilling. Men med denne velsignelsen de har fått, så videre også et enormt ansvar. Og det er også noe vi må være klar over. Vi har fått en enorm åpenbaring, og da er vi også ansvarlige for det som står i åpenbaringen. I jødisk kristen tradisjon, og nå er ikke jødedommen og kristendommen det samme, men tradisjonen står i er ganske lik, så har det i, jeg kaller det de gode periodene, det vil si periodene hvor det ikke var frafall, og de periodene hvor de faktisk tilba Gud, så har det alltid vært fokus på å skrive ned og kopiere det bibelske materialet. Så det gamle testamentet først, men så også det nye testamentet. Det har vært veldig viktig. Det var skriftlærde. De var også på Jesu tid. De drev med andre ting enn å bare kopiere bibler, eller kopiere det gamle testamentet, Toraen. Men en av deres viktigste oppgaver var å lage kopier av Toraen. Det gjorde de for hånd, på lærskinn og andre ting. Enorm langtekkelig prosess, krevde en enorm presisjon og tålmodighet. Det var noe av det viktigste de skriftlærde drev på med, for å bevare at Bibelen ble videreført til neste generasjoner, og bevare at det som sto i den forrige generasjonen ble kopiert nøyaktig til den neste versjonen. Det er helt enormt å se arbeidet, hvor mange år ble brukt på å lage én oversettelse av det gamle testamentet. Og de laget gjerne et par bøker av gangen, fordi at de kunne ikke få plass til alt på en sånn bokrull. Kristne har også helt ifra det første århundret vært opptatt av å kopiere de apostoliske brevene, evangeliene, og også det gamle testamentet. Og du ser en enorm mengde med manuskript fra den tidlige tiden. Senere ble det her litt mer sånn profesjonalisert. De hadde sånne såkalte skriptorium, hvor det satt skriftlærde i et rom, og så var det en som sto sånn som meg, og så leste han høyt opp. Altså de hadde på en måte diktat, noen som hadde diktat på barneskolen. At ja, diktat var viktig. Sant? Da leser jo læreren opp, og så skal elevene prøve å skrive ned det læreren sier ordet. Sant? Og det er sånn som drev de på med. Det satt kanskje 10-15 munker eller tidligere enn det, bare skriftlærde menn og kvinner som kunne skrive, og det var jo langt ifra alle. Og så var det en som leste opp, sakte men sikkert, den bibliske teksten på gresk, og senere latin, og så ble det kopiert, sånn at den kunne måtte masse kopiere det da, ved at de fikk 15 kopier av at en leste opp. Men dere skjønner at det tok lang tid hvis du skulle kopiere mange tusen bibliske vers. Og det er derfor det er litt forskjeller på ordrekkefølge og for eksempel stavemåter på de eldste manuskriptene vi har. Fordi at når de hørte ordet ble lest opp, så var det ikke alle som stavde det helt riktig. Eller kanskje det var to forskjellige måter å stave samme ordet på gresk. Så derfor har vi litt variasjoner i hvordan ordene ble skrevet på. Men det har altså vært et enormt fokus på å kopiere ned Bibelen og få videreført det til neste generasjon. Vi trenger ikke på samme måte ha fokus på det i dag, fordi ikke bare på grunn av boktrykkekunsten, men på grunn av elektroniske kopier. Nå har vi på en måte mulig å kopiere uendelige kopier av Bibelen i et tastetrykk. Men det her har vi har kun gode kopier av Bibelen på grunn av at det har vært menn og kvinner før oss som har lagt ned et enormt arbeid for å kopiere skriften, så vi kan ha den i en ren form i dag. Hvis det er noen spørsmål eller kommentarer underveis her, så bare ta opp en hånd, ok? Eller bare rop ut, se hva som er vanlig kutyme her på bedehuset. Reis dere opp hvis dere ønsker det å adressere forsamlingen. Men ja, det er fint hvis dere er med å bidra litt der også. Det er litt om det bibliske tekstgrunnlaget. Da snakker vi om det nye testamentet først og fremst. Vi har 5700 greske manuskript som inneholder deler eller hele av det nye testamentet. Stort sett deler da, at det er en bok, eller kanskje utdrag fra en bok som vi har kopier av, men altså 5700 forskjellige manuskript. Ok? Hvis du sammenligner det med hva vi har fra Plato eller Aristoteles, eller Tacitus, historiker, så har vi rundt 20 eldre manuskript fra hver. Litt mindre faktisk. Så det er ingen som betviler som regel hva Plato har sagt, eller Aristoteles har sagt, men det er mange som betviler hva Jesus har sagt. Og hvis du rent ser historisk på det, så er det på en måte troverdigheten rundt de 5700 argumentene og manuskriptene mot de 20, så er på en måte det historiske grunnlaget helt enormt på Bibelen. Det er helt uten sammenligning med noe annet vi har. Keiser Augustus, Julius Caesar, det er ingen som betviler historien om dem, i hvert fall ikke sånn det meste om dem, men der er det veldig få manuskript som er gamle og som attesterer hva de faktisk sa og gjorde. Med Bibelen har vi et enormt tekstgrunnlag. I tillegg til de 5700 greske manuskriptene, så har vi rundt 20.000 manuskripter av det nye testamentet, og også det gamle testamentet til les, på andre eldre språk. Koptisk, syrisk, latin. Disse er jo litt nyere, for det var oversettelser av det greske til andre språk, men fremdeles midten av det første århundret og til slutten av det første, ikke århundret, beklager, årtusen, altså fra ca. 500 år etter Kristus, og så utover på litt på tusentallet. Men altså over 1000 år gamle manuskript. Og så har vi det utrolige, over 1 million sitat fra kirkefedrene, som direkte eller indirekte bekrefter Bibelens innhold. Det vil si at vi leser en tale fra kanskje Irenaeus fra Lyon, og så leser vi noe han har skrevet, og så siterer han et bibelvers i talen sin, eller i skriften sin, og på den måten får vi bekreftet at det bibelvers han siterer, som er et gammelt sitat, sant? Det understreker at Bibelen han leste samsvarte med de andre manuskriptene. Forstår dere det? At det er indirekte, så blir da troverdigheten av de gamle manuskriptene attestert av at de blir sitert av kirkefedrene. Så det er helt enormt tekstgrunnlag. Og det som er utrolig her, at de manuskriptene vi har, er jo egentlig bare en liten del av det, sant? det har varit perioder hvor det var forbudt med kristen litteratur, hvor de manuskriptene ble skrapt sammen og brent på bål, for det var forbudt å undervise kristen tro. Under noen av de romerske forfølgelsene, så brente de alt av bibliske materialer. Så det kun på en måte de som ble klart å lurt unna, sneke unna, som har overlevd denne perioden. Så det var jo utrolig mange flere i de første århundrene enn det vi har tilgjengelig i dag. Så det vi har er bare et lite utdrag. Det som har overlevd gjennom så lang tid, og det fintes sannsynligvis 10-20 ganger flere. Sant? Så det sier litt om viktigheten av at dette ble spredt ut, og det ble skrevet ned for hånd, en enorm oppgave. Jeg tror det litt viktig å bare ha det i bakhodet, for det at når vi snakker om Bibelen, den Bibelen vi har her nå, så er det mange som sier at hvordan kan du tro på det som står her? Det hvem vet hva som de har forandret opp gjennom årene, hvem vet hva som har blitt gjort? Kanskje det var en eller annen kar på 200 år siden som fant ut han skulle skrive Bibelen, og så er det det vi har i dag. Det er på en måte ikke historisk korrekt. Det er et utrolig tekstgrunnlag, historisk tekstgrunnlag, som underbygger de bibelske sannhetene. Det som er unikt da, i de bibelske manuskriptene, i motsetning til mange av de andre historiske manuskriptene, er kvaliteten som er lagt ned i arbeidet. Okay? Hvis du kopierer ned Donald Duck, så er det ikke så viktig kanskje at du siterer Donald helt riktig hver gang. Sant? Kanskje det er viktig da, men det er på en måte... Ja, siterer du feil litt, så er det ikke noe å si. Men når folk siterte Gud, så var det en enorm ærbødighet hadde over det. Jeg ville ikke sitere Gud feil. Og det viser seg da, at disse 5700 manuskriptene, selv om ikke de er identiske, så er de tilnærmet identiske. Vi gjorde veldig vinn på å lage nøyaktige og gode oversettelser. Og det gjør at vi er da helt sikre på innholdet i 99,5% av det nye testamentet. Ok? Så det er litt et par tekster vi er usikre på om er originale eller ikke. Men i 99,5% av tilfellene så er vi helt sikre på at det er sant, for det er såpass mange der. De er forskjellige manuskript som attesterer det samme. Og det som er usikkerhetene ofte er bare ordrekkefølge eller stavemåte. Og det forstår vi jo hvis du har suttet 17 timer og kopiert et gresk dokument, og det begynner å bli sent på kvelden når du ikke har belysning, og du skal øynene dette sammen hver gang du skriver et ord, så er det lett at den stokker om en bokstav her og der, eller at den kanskje mister et ord i sammenhengen. Det skjønner vi alle som har skrevet oppgaver til langt på natt, gjennom studietid og sånne ting, at det er lett å gjøre feil hvis den er trøtt og sliten. Og det skjedde også, men skjedde i en overraskende liten grad. Det er usikkerhet rundt et par kjente vers og avsnitt, men ingen, og det her er viktig, ingen grunnleggende lærer fra Bibelen som vi tror på. Ingenting av det vi tror på for å si at vi er kristne, blir berørt av disse avsnittene. Jeg skal ikke gå inn på innholdet i disse versene, men det er jo Johannes 7:53-8:11 er faktisk en av de mest kjente versene, eller avsnittene i hele Bibelen. Det handler om kvinnen som er grepet i hor, og som hvor Jesus setter og skriver i sanden. Det er et av de omstridte versene som kanskje og sannsynligvis ikke var originalt, men som kanskje var det, vi vet ikke sikkert. Men det er ganske mange tidlige manuskript som ikke har det med. Og så er det slutten på Markus evangeliet, som er litt lik slutten på Matteus evangeliet, men så inneholder det en del ekstra ting, som man er også usikker på med originalt. Og så er det et par andre vers, men det er de mest kjente. Ellers er det stort sett kun enkelt vers innimellom, og ord og ordstavemåter som er forskjellige. Men altså Markus 16:9-20 og Johannes 7:53-8:11, selv om det på en måte kvinnen som er grepet i hor er en fin historie, så blir ikke noen læresetninger fra Bibelen endret om en tar det vekk. Sånn, det er ingenting som endrer seg ved at man ikke har det med i Bibelen. Så det betyr ikke at det kan hende er originalt, vi vet ikke, men vi får på en måte ikke et annet syn på hvem Gud er, hvem Jesus er, eller Bibelen blir på en måte ikke annerledes, selv om det ikke er med. Ingen læresetninger blir regulert eller fjernet eller endret på grunn av det. Så vi kan være helt sikre på innholdet i Bibelen, og vi kan være helt sikre på at Bibelens budskap er det samme som Jesus formidlet gjennom apostlene. Gjennom Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, forfatterne av Hebreerbrevet, Peter, Jakob og så videre. Ok, så det her er litt sånn bakgrunnen. Så vi kommer snart til reformasjonen, og så kommer vi tilbake til bibelteksten, så vi skal avslutte. Så det her blir på en måte... en historisk oppbygning, og så skal vi avslutte med å se på selve bibeltekstene, ok? Så avhengig av hvor lang tid det tar, kan jeg oppfordre til en sånn her en luftepause etter hvert, eller en kaffepause. Vi får se hvor lang tid det tar. Men vi holder på litt til før vi eventuelt tar en pause da. Jeg snakket litt i går om Vulgata. Vulgata den latinske oversettelsen av hele Bibelen, som ble oversatt av Hieronymus ganske tidlig i det første årtusen. Det var en oversettelse av Bibelen fra gresk og hebraisk til latin. Latin var det allmenne språket i Romerriket, og det var også det allmenne språket i Europa inntil 1700-1800-tallet. Det betyr ikke at alle kunne latin, de fleste kunne faktisk ikke latin. Men hvis man skulle kommunisere med folk fra andre land, så snakket man latin, sånn som i dag. Sånn at hvis du reiser til Spania, så snakker ikke du engelsk i Norge, og spanjolen snakker ikke spansk i Spania. Men hvis dere kommuniserer, så kommuniserer dere på engelsk, som regel, sant? Med mindre du kan spansk, eller han kan norsk. Og hvis dere til Frankrike, ja, de ikke så glad i å snakke engelsk, da, men reiser til Tyskland, så snakker dere engelsk sammen. Selv om engelsk ikke språket ditt eller hans. Engelsk på en måte det de kaller lingua franca, det universale, allmenne språket. Og det var latin, altså som vi ser i store deler av historien, selv om da de fleste kunne ikke latin, men hvis de skulle kommunisere på tvers av landene, så var det latin som ble brukt, og det var typisk de skolerte eller akademikerne som kunne gått. Hieronymus hadde ansvar for oversettelsesarbeidet etter befaling fra paven. Holdt på ca. 25 år, hadde sikkert et team med seg som oversatte Bibelen til latin. Og det som interessant med Vulgata da, var at den Bibelen ble oversatt til latin for at folket skulle kunne forstå det som stod i Bibelen. Sant? Gresk var på vei vekk, hebraisk kunne veldig få. De ville ha en latinsk oversettelse, de skulle ha det folkets Bibel, de skulle kunne forstå hva Bibelen sa. Det var grunnlaget for at den latinske oversettelsen ble gitt. Det er veldig viktig når vi ser på utviklingen her. Og det, for det som etter hvert skjedde med Vulgata, den latinske oversettelsen, var at de ville ikke endre på den. Romerriket falt, latin ble utvannet i forskjellige dialekter, og så ble det etter hvert nasjonale språk som var helt ganske annerledes enn latin som utviklet seg. Og det som skjedde da var at folk ikke forstod Vulgata lenger, sant? Det var en oversettelse som var gitt for folket, folket skulle forstå det, det var poenget med oversettelsen. Så forandret språket seg. Men Vulgata ble uendret. Og det ble en sånn proteksjonistisk holdning til Vulgata. Vi skal ikke endre den. Det er på en måte det er en guddommelig oversettelse. Den ville vi ikke endre denne. Folk får bare lære seg latin. Og det som skjedde etter hvert, og det her gjennom århundrene, var at mannen i gata, meg og deg, forsto ikke Bibelen mer. Vi forsto ikke Vulgata. Vi kunne ikke latin. Det var kun noen som kunne det. Og vi var da helt avhengig av at presten, eller munken eller den skriftlærde, fortalte oss hva som stod der. Sant? Og hva er det det kan resultere i? Hva er faren med det? Noen som har lyst til å prøve seg? Dere vet det sikkert. Hva er faren med at kun presten kan Bibelen? Nå må du være frimodig her. Ja, ranglærde, ja. Det kan komme fram. Sant? For, hva er det som, hvis det er mulig å etterprøve hva som står der, så kan jeg dikte opp ting som står der og si at ja, det er sånn og sånn. Hvis jeg sier at ja, Gud sa at du skulle gi mye mer i kollekt, sant? For ja, presten trenger penger eller noe sånt. Det er mulig etterprøve det som står der. Du er helt avhengig av at presten din var en troverdig prest som sa klart og tydelig det som sto i Bibelen. Og hvis, med mindre du hadde en trofast prest som ikke var ute etter egen vinning, så hadde du et problem. Og det som skjedde var at kirken ble mer mektig i den forstand at de kunne definere hva folk skulle tro og hva de ikke skulle tro. Og det var umulig for de folk flest å etterprøve det, sant? Og det som skjedde da utover i middelalderen, hvis vi ser, er at den offisielle læren til kirken, det var en splitt mellom den østlige og vestlige kirke. Det fikk den gresk-ortodoxe avgreiningen og den romersk-katolske, som vi kjenner best til gjennom paven i Rom i dag. Men den østlige kirken lever enda. Der har de patriarker. Så er det forskjellige styrer i hvert land, den russisk-ortodoxe, latvisk-ortodoxe og så videre. Så det er to spor i dag også, men vi kjenner mest til den romersk-katolske fra vår sammenheng. Det er så paven i Roma som er fremdeles hodet for den. Og den katolske kirken, den romersk-katolske kirkens teologi, ble altså gradvis verre og verre i middelalderen. Men det var ingen som kunne korrigere det der, eller veldig få som kunne det, fordi folket kunne ikke Bibelen, og de hadde ikke tilgang på Bibelen. Så det var ikke mulig for de å etterprøve at det som ble sagt var sant. Og det som det triste da, at Vulgata, som var en oversettelse for folket, ble et maktmiddel som etter hvert en korrupte kirke brukte til å fremme sin egen agenda. Det som var ment å være en gave til den allmenne kristne troende, ble brukt som et maktmiddel for å forføre de etter hvert. Okay, så det det helt forvridd hva som var intensjonen ved oversettelsen av Vulgata. Så det på en måte litt historien her. Sant? Så det var et hull i bibelforståelsen hos folk flest. De visste hva presten sa, men prestene var ofte ikke så gode som de burde være. Det ikke sier de var frelst engang ofte. Det virker i hvert fall sånn når du leser hva de gjorde, at det her var mennesker som umulig kan ha kjent Jesus. For mange av dem. Det var sikkert mange trofaste også, vi vet ikke nøyaktig alt. Men det var et enormt hull i forståelsen av Bibelen. Hva Gud vil, hvem han er, hvordan jeg kan komme inn i fellesskap med han, hvem Jesus er, hva han har gjort for meg. Det var ting som folk ikke hadde peiling på. Og de håpet at presten kunne gi svar. Så kommer vi inn på det som etter hvert skulle bli reformasjonen. Og jeg har lyst til å ta en liten gjennomgang nå. For når vi tenker reformasjonen, så tenker vi Luther. Og så har vi kanskje et par andre navn i bakhodet. Kanskje vi har hørt om Calvin, kanskje vi har hørt om Zwingli, kanskje Melanchthon, noe sånt. Kanskje noen av dere vet om flere, men vi tenker gjerne at det her begynte med Luther. Men Luther selv ville sagt at det her begynte ikke med meg. Det her jeg står på skuldrene av de før meg, og det her går tilbake helt til begynnelsen. Og nå skal vi se litt på disse forgjengerne, pre-reformatorene, de som kom før Luther. Vi snakker ofte om 31. oktober 1517 som reformasjonens fødselsdag, men altså, han var ikke den første som hadde sett de bibliske sannhetene og det, kirken sitt misbruk. Jeg nevnte allerede at han sto i en tradisjon som trakk seg tilbake til pinsedag, og det var som menn og kvinner før han som hadde forsynt det samme som han formidlet. Men de er ikke like kjent som han. Men la oss se på et par av de. Her en fransk mann, Peter Valdo, eller Peter Valdensius, avhengig av hvordan han uttaler det, som levde da, som vi ser, cirka 400 år før Martin Luther levde. En rik handelsmann i Lyon, som reagerte på den, kaller den forvridde læren i den katolske kirke om det som kalles transsubstansiasjon, det er nattverden til katolikkene, hvor de formidler at i nattversfeiringen så er nattversbrød og vin, det blir fysisk til Jesu legeme og blod, sant? Så når de feirer nattverden, så offrer de på en måte Jesus på nytt hver gang. Så Jesus gjorde på korset var ikke tilstrekkelig for alle tider, det var en begynnelse, men vi må gjenoffre Jesus hver søndag. Og det her er jo, ja, jeg har ikke sterke noen ord for å beskrive hvor galt det er å lære noe sånt. At den skal offre Jesus på nytt. Men det reagerte Valdo på. Det var det som fikk han til å reagere. Og han var også en skolerd mann. Disse valdenserne, som ble etterfølgerne hans, de var rike, mange av de. Så de solgte unna det de hadde. De ville leve enkle liv. De ble kalt de fattige menn i Lyon. Og så begynte han å undervise Guds ord på fransk. Så det er jo egentlig utrolig at vi kunne ha et par eksempler av mennesker som gjorde det der. Men det gjorde Peter Valdo. Han oversette, så vidt vi vet, hele Nytestamentet til fransk fra latin. Så han ville at franskmennene skulle forstå hva Gud hadde sagt til dem på deres eget språk. De ble, som vi skal se da, skjedde med de fleste her. Eckhart Wrangler hadde den romerske kirken, og på et tilfelle var det 80 valensere. Peter Valdo selv overlevde, eller han ble ikke drept her, men som ble henrettet for deres tro. Og den troen de hadde ville være ganske lik hva vi kunne stå inne for i dag her på Bedehuset, vil jeg tro. Kanskje det ville være nyanseforskjeller. Men det er på en måte historie. Det er vår folk. Det er vår tradisjon, disse valenserne. Etter hvert så ble det en slags sekt ut av det her også, som ikke gikk den rette veien. Men tidlig så var Peter Valdo, hans etterfølgere, det vi kaller evangeliske kristne, som vi kunne hatt fellesskap med her. Så har vi en mann som dere sikkert har hørt om, kanskje ikke vet så mye om, John Wycliffe. Levde litt senere enn Valdo, men sto på en måte i Valdos tradisjon, en britisk filosof, teolog, bibeloversetter etter hvert. Ble også kalt en reformator, professor på Oxford Seminary. Han uttalte seg kritisk mot presteskapet i England, som også var det samme som det i Rom på denne tiden. Det var før det var brudd mellom den amerikanske og den romersk-katolske kirke. Han var sterk opposisjon til presteskapet sin luksuriøse livsstil, deres mangel på hellighet og gudsfrykt. Så hvis du ser den kirkehistorien, så var ofte at prestene var de var de värsta folk alltså. Det var de som hade, de var rika, de missbrukte unga kvinnor och de levde extravaganta liv och i resten de körlighet och värdslighet. Ofta så det var otroligt sørgelige tillstånd ofta för prästerskapet för de hade rikdom och de hade makt och ingen kunde efterpröva det. Det är som en dålig kombination när någon får rikdom och makt och ingen är möjlig att efterpröva det. Det är som uppskriften på något galt. Wycliffs, han hade en gäng efterföljare, de kallade sig The Lollards. De var så uttalt kritiskt till många lärosättningar i den romerska katolska kyrkan. Men det som han är känd för och mest känd för var att han ville att de skulle få läsa Bibeln på sitt eget språk. Han var den första som översatte Bibeln till engelsk. Han brukte den Vulgata, den latinska översättelsen, och så översatte han en engelsk utgåva från Vulgata. Vad skedde? Vad tror du det skedde? Han blev erklärd vranglärare och svärmer av den romerska katolska kyrkan. Och sen han död naturlig död av slag, så var inte alltså blev han begravd en han fick en kristen gravfärd som blev trukket tillbaka efterpå, så de måste grava upp lik hans, brände det och så blev askan hans spredd på en älv. Så på måte, han blev erklärt vranglärare efter hans död och då kunde han ligga i kristen jord. Det var väldigt viktigt i den romerska katolska traditionen. Så de gravade upp den och brände den och så spredde de askan hans på älva. För att erklära att han här, han är inte vår kristna tradition. Och igen, det här är en man som på många måter ville stått i vår tradition också. Det var på måte någon extreme divergerande syn här. Så har vi den tjeckiske Jan Hus, eller John Hus, eller... Jag är inte så god på tjeckisk, men vi säger väl Jan Hus på norsk. En tjeckisk filosof och präst som hade lite dialog med Wycliffe, kände han. Han var rektor vid Charles University i Praha. Och var den prereformatorn så var inspirationen för Martin Luther senare, eller är hans största inspirator. Han hade också ett önskemål om att folk skulle få bibelundervisning på deras eget språk. Översatte flera av Wycliffes skrifter till tjeckisk. Han var också... Det är på något naturligt. Om du läser Bibeln och så hur kyrkan uppträdde på den tiden, så är det naturligt att den blir kritisk till mycket av det som skedde i Jesu namn i kyrkan där. Han uttalade sig kritiskt till menighetens syn, speciellt på nattvärden som vi snackade om i stad, men också synen på menigheten, alltså hur de förstod kyrkan och kyrkans auktoritet. Då skedde det att han blev kallad in till ett möte. Han blev lovet amnesti, han blev lovet att han skulle komma. Och hvis han kom och ställde frivilligt så skulle de beskytta honom. Ingenting skulle ske med honom. Han skulle få lägga fram sin sak. Han blev garanterad säkerhet. Vad skedde? Han kom. Och så tog de han. Och så gick de tillbaka på löftet sitt. Och så dräpte de han. Blev bränd på bålen för att ha gett folk i Guds ord. Så det är på en måte det som skedde med han. Han blev dräpt som många andra. Till och med att han har blivit lovet amnesti specifikt av kongen. I landet. Så har vi William Tyndale, brittisk akademiker, speciellt begavet inom språköversättelse och språkförståelse generellt. Han kunde väl 6, 7, kanske 8, 9 språk. Alltså jag menar här, det liksom jag hade ett intellekt som var lite högre än det vi har. Jag ska inte snacka på deras vänner än det jag har. Ganska mycket högre än det mitt enkla ord förstår och klarar. Extremt intellekt. Och han var den första som översatte Bibeln till engelsk baserat på grekisk. Okay, så Wycliffe översatte den latinska översättelsen. Så det var en översättelse av översättelsen. Så när det är två led med översättelser så blir det ofta lite fler fel. För alltid lite fel i varje översättelse, sant? Så, men Tyndale gick tillbaka till originaltexten, till grekisk och till hebraisk. Och översatte alltså Bibeln till en engelsk utgåva. Och den var så god, så det är en översättelse som är över 500 år gammal. Eller cirka 500 år gammal. Och den är framdeles hans ord, Tyndale sina ord och formuleringar utgör framdeles 80% av det vi har i King James Bibeln idag. Nu har jag King James blivit reviderat en gång så den är egentligen uppdaterat lite. Men vi snackar om alltså en man som skrev en översättelse som var så god för 500 år sedan som framdeles i stor grad utgör King James översättelsen som är officiella bibeln till den anglikanska kyrkan och till många baptistiska kyrkor i USA för exempel. Så det var han var på något sätt med att definiera det engelska språket vid att laga översättelsen. En av förgängaren, en som Shakespeare lent sig på för att förstå engelsk senare. Så det är på något sätt en extremt god översättelse. Han uttalade sig kritiskt till Henry VIII som med god grund kan han gärna säga, som ville frånskilja sig sin kona för att gifta sig på nytt. Og han var jo kreativ, Henry. Han drepte noen av konene sine og skilte seg fra noen av dem. Det var på en måte ganske mye kritikkverdig med hans sitt liv. Og at han uttalte seg kritisk mot ham var kanskje ikke så veldig rart. Men han ble etter hvert erklært vranglærer av kongen, kirken. Og han ble henrettet 3 ganger. Det høres jo umulig ut, men han klarte det. Han skulle bli brent på et bål, inntil en stake. Beklager den grafiske beskrivelsen her, men han ble først, for han ville tale, så fikk han ikke lov å tale, så de ble så irritert på han, så de kvelte han med en kjetting. Så brente de han, og så sprengte de like hans med en kruttladning etterpå. Han var på en måte, han var så avskydd i kongens øyne, og egentlig kirkens øyne også, at han måtte på en måte få den ultimate straff, bli drept på flere forskjellige måter. Kvelt, brent, og så sprengt til filibiter. Hans siste ord var en bønn for kongen, hvor han sa Gud åpne øynene til kongen av England. Og det som skjedde noen år senere bare, var at den anglikanske, eller den kongen i England brøt med den romerske katolske kirke, og Bibelen ble lov å ha på engelsk. Så det var jo, nå tror jeg ikke Henry den 8. sin omvendelse var veldig, stakk veldig dypt. Han gjorde det nok av mest private hensikter. Han ville gifte seg på nytt og få velsignelse for det. Men han var forgjengeren som gjorde at engelskmennene kunne få Bibelen på sitt eget språk, at folk flest kunne lese. Så har vi en annen kar her, Desiderius Erasmus, som var en samtidsmann med Luther. Han var på en måte i den katolske leiren. Vi er snart kommet til Luther, altså, så bare fatt mot. Vi er snart på reformasjonen, ok? Men jeg synes det er viktig å snakke om det der, fordi at alt vi tror på hviler ikke på at Luther var en mann som oppdaget alle sannhetene på nytt. Dette er noe som folk i århundrene før han, og jeg tror helt tilbake til pinselag, forsynte og lærte. Men som ble fortiet og ble korruptert i den katolske kirke. Men Luther var ikke den som oppfant kruttet. Han var den som var med å gjenoppdage sann kristendom. Så her har vi Erasmus, katolsk prest, teolog, akademiker. Han ønsket å reformere kirken fra innsiden. Det er mange som ønsker i dag den norske kirke, å ikke bryte ut, men å reformere fra innsiden. Det viser seg ofte å være mye vanskeligere, men han prøvde i hvert fall. Mens hans bidrag til reformasjonen var at han produserte en ny gresk, en veldig god, i hvert fall ta tiden i betraktning, en god gresk oversettelse av Nytestamentet. Altså det var ikke en oversettelse, for originalteksten var gresk, men han var samlet forskjellige manuskript, og gikk gjennom de og funnet ut, ok, hva er det nærmeste vi kommer originalen, og lagde et godt verk av Bibelen. Et godt verk av det Nytestamentet, basert på en del eldre manuskript. Og det som var viktig for reformasjonens del, er at Erasmus sin oversettelse ble grunnlaget for Luthers tyske oversettelse av Bibelen. Og Luthers tyske oversettelse var igjen med å definere det tyske språket. Så det gjelder at det er enorm påvirkning på språkutviklingen. Rasmus er kjent for sine heftige ordskifter med Luther, og jeg tror ikke jeg skal lese høyt alt det de sa med hverandre. Den enkelte ting er ganske drøyt. Men han ville ikke bryte med kirken, og han ville ikke ut av det. Så han var på en måte en reformator i den forstand, men arbeidet hans la grunnlaget for det som skulle bli reformasjonen. Var med å forme Luther til den teologen, presten, kirkemannen som han ble. Skal vi se, vi tar litt om... Går det bra? Er dere våkne? Skal vi ta dere en kopp kaffe hvis dere trenger det? Eller, vær frimodig og reise dere og ta en kopp kaffe. Dere som ønsker det. Kan jeg ta oss og... Bra, det er en foregangsmann, sier Tore. Kan du spørre, er det noen spørsmål eller kommentarer så langt? Ja. Ja. Det er et område dere kan legge ut ting på nett, eller annet, men jeg sender det gledelig. Ja, super. Så da kan jeg få det ut der. Så det er, skjønner at det ikke er rett å huske alt det der. Men jeg tenker det er litt sånn viktig poeng her på å underbygge troverdigheten til Bibelen litt, og at det her står i en tradisjon som går lengre tilbake enn 500 år. Det er på en måte poenget med det vi gjør nå. Er å si at jeg strekker seg faktisk tilbake helt til de tidlige tider, til apostlene. Og derfor er det litt viktig å gå gjennom det som skjedde også før Luther, tror jeg da. Så vi kommer til Martin Luther. Altså, årstallet i parentes er altså leveårene. Jeg skal ikke ta og fortelle hele historien om Luther, jeg skal bare peke på et par ting. Det er på en måte et tema i seg selv vi kunne gått inn på. Men vi må si litt om han. tysk munk fra Eisleben ville egentlig studere seg til å bli jurist, men hadde denne kallsopplevelsen hvor han ridde hjem, og det var lynnedslag og, som slo ned rett ved siden av han, og han fikk en enorm gudsfrykt og lovte at hvis han overlevde denne hendelsen med det tordenværet, så skulle han vise seg selv til presteskapet og bli munk. Og det skjedde, han overlevde og var en mann av sitt ord. Til hans fars store sorg så forlot han den dyre juristutdanningen han hadde begynt på og innvidde seg selv til presteskapet. Han etter hvert forstod hans tror han Johann von Staupitz han het, han overmunken hans eller mentoren hans. Han forstod det her, det var en intellektuell kar, en som hadde en enorm forståelse av hvem Gud var og hvem han selv var i relasjon til Gud. Og han fikk lov å ta utdanning, en bachelorgrad først, etter hvert en master og sånn, en doktorgrad i teologi, og han ble da professor ved Universitetet i Wittenberg. Og det var først da at han begynte å lese Bibelen på gresk. Inntil da så hadde han kun lest på latin. Det er det viktige forståelsen av Luther, at han hadde kun forholdt seg til en latinsk Bibel, men så fikk han lov, han hadde ikke lest så mye Nye Testamentet i det hele tatt, han hadde bare blitt fortalt ting. Men så leste han etter hvert mer og mer gresk og også hebraisk etter hvert. Og det vil si om Luther, som oppsummerer måte livet hans, er at han gjenoppdaget, igjen det ordet gjenoppdaget, han oppdaget ingenting, han gjenoppdaget ting, de mest sentrale læresetningene om Gud, frelse, Bibelen og menigheten. Jeg tror han fikk alt rett, men han fikk jo en sterk korreksjon på det som hadde vært flere hundre år med nedadgående kurve i den offentlige kirken. Og jeg gjentar meg selv her igjen i det som jeg skriver, at han argumenterte selv for at hans lære ikke var ny, men at han sto i en kirkehistorisk tradisjon som straks er tilbake til de tidlige kirkefedrene og helt til pinsedag. Og det var ifølge Luther den katolske kirke som hadde forlatt den sunne lære og den ortodoxe tradisjonen. Det vil jo de være uenige om til alle tider, men poenget er at han mente at han sto egentlig i en rett linje tilbake til pinsedag, mens katolske kirke hadde gradvis beveget seg vekk og gradvis da blitt verre. Etter hvert så ble han ekskommunisert, altså erklært lovløs. Man kunne drepe han uten å få straff for det. Hvis du hadde lyst til å drepe noen, så var Luther en god mann å gå til. Så drepte han, så skjedde ikke det noe med deg. Da han var på en måte erklært lovløs av den romerske katolske kirke og pave Leo den 10. den 3. januar 1521. Det er i kort trekk livet hans. Men Luthers 95 teser. Og det er det her han er mest kjent for, som er det som kalles småte fødselsdagen til reformasjonen. Den 31. oktober 1517 så spikret Luther sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Og så er spørsmålet, hvorfor gjorde han det? Jo, hvis dere skal annonsere at dere møter det her nå, så publiserer dere det gjerne på nettet. Men for å si for 20 år siden, hvor var det dere informerte om at det skulle være møter da? Nå gjetter jeg det, jeg håper at det er for riktig. Hvor var den? Plakater, ja. Og det var kanskje det hang en plakat på, enten på døra eller på vinduet eller et eller annet i nærheten av bedhuset. Hadde det oppslagstavle? Lyktestopper, ok, ja. Det er bra, sant? Så det var et par plass til en annonserte ting på, hvor måte de annonsene i bygda har alltid på en måte blitt plassert på strategiske punkt, sant? Så lyktestopper, si på en oppslagstavle, kanskje lokalavis og så videre. I Wittenberg og i Tyskland for øvrig, så var det måte at hvis man skulle ha en samfunnsdebatt, så skrev man ikke et leserinnlegg til den lokale avisen, man hang opp et innslag på kirkedøra. Ok, så det var på en måte ikke særegent at Luther spikret noe på kirkedøra. Det var noe som folk flest kunne gjøre for å starte en debatt. Og det som var viktig er også at de 95 tesene var skrevet på latin. Han kunne tysk, men han skrev det på latin, for det var ikke noe som var ment for folket egentlig. Det var egentlig han ville inn i en akademisk debatt med de andre, den skriftlærde, eller de andre på en måte skolerte prestene på hans tid. Så det var egentlig ikke et forsøk på å starte en reformasjon. Det var forsøk på å komme en dialog om avlatsbrevene. De var ikke protestantiske i natur, men de tok et oppgjør mot det som Luther mente var et åpenbart misbruk av den katolske kirken, som var relatert til salg av avlatsbrev. Johan Tetzel, som var en dominikaner munk, så hadde fått ordre om å samle inn penger til byggingen av den nye kirken i Roma, i Peterskirken. Det var enorm kostnad forbundet med den. Kirken trengte penger. Hvordan kan vi få penger? Jo, Vi finner denne dedikerte dominikanermunken Tetzel, og så får vi han til å selge avladsbrev. Avladsbrev kort fortalt at, eller ta et steg tilbake, etter vi dør så ender vi opp i skjærsilden ifølge den romersk-katolske kirke, hvor vi skal bli renset og bli fullstendig rettferdiggjort, som vi snakket om i går, før vi kan komme inn i himmelen som rene mennesker. Ok? Og det her en pinefull affære som varer i 10.000 av år. Men hvis du kjøper deg avladsbrev, en slags bevis, så kan du korte ned på den tida i skjærsilden. Da kan du på en måte, og grunnen til at du kan kjøpe det her, er at helgenene har gjort så mye ekstra godt. Altså helgenene, de kom rett til himmelen når de døde, og de gjorde ikke bare nok gode gjerninger for seg selv, for å bli seg selv 100% rettferdiggjort, men de gjorde en del ekstra. Så de hadde på en måte en plusskonto, sant? Det her er absurd, jeg vet, men det her er sånn, det her er offisiell lære. Så de har en plusskonto, så det ligger en del ekstra gode gjerninger på lager på en konto, om du vil. Og hvis en kjøper et avladsbrev, kan en få tilgang på de ressursene som ligger av gode gjerninger, som helgenene har opparbeidet, og så kan en korte ned på sin egen tid i skjærsilden. Og hvis du oppriktig tror på skjærsilden, en slags forstadie til den evige fortapelse og den evige ild. Altså det vil si en pinefull tilstand som gjør vondt å være i, som er assosiert med smerte. Og du vet at du skal være der i tusenvis av år. Hvis du oppriktig tror det, og kan kjøpe deg ut av et par tusen år, for noen, ja det var ganske dyrt ofte, men for en månedslønn da, så hadde nok vi gjort det også, sant? Hvis jeg trodde jeg kunne korte ned bare et år av pine i en ildsjø, ved å betale 30 000 kroner, jeg kanskje hadde vurdert det, sant? I hvert fall for mine barn, så hadde jeg nok vurdert det. Og vi kan forstå at det her selgte godt. Og de kunne ikke etterprøve det selv, for de kunne ikke Bibelen. Så det var et enormt misbruk som Luther forsto når han kunne begynne å lese Bibelen selv, som det er ingenting om avladsbrev og skjærsild i Bibelen. Og nå driver Tetzel, som representant for den romersk-katolske kirke, og utnytter de svakeste i samfunnet. Vi har sett at hvis de bare kjøper sånn og sånn, så blir de velsignet med mindre tid i skjærsilden. Dette er en forferdelig korrupsjon av evangeliet, som er gitt gratis, sant? Det er på en måte, du kommer ikke lenger unna det. Og Tetzel hadde skrevet 94 teser om hvorfor avladsbrev var bra, på en måte, som han promoterte avladsbrev. Og Luther ville ikke være dårligere, så han skrev 95, en ekstra tese, for å korrigere eller ta en debatt om kirkens misbruk om avladsbrevet. Det var på en måte det som var bakgrunnen for at han skrev disse 95 tesene. Så skjedde det som ikke han hadde tenkt selv. Det var at noen tok disse tesene, så oversatte de til tysk. Og det her er da altså en stund etter boktrykkekunsten ble oppfunnet. Så det var lett å kopiere, eller lett var det ikke, men det var mye lettere enn det hadde vært før. Det var ikke sånn som en kopimaskin, men det var fremdeles mulig å kopiere ting ganske kjapt. Så noen oversatte det til tysk, vi vet ikke hvem. De kopierte en del eksemplarer av det og spredde det ut for vinden. Der skjedde det egentlig uten Luthers samtykke. Jeg tror ikke han var helt imot det, men det var ikke han som hadde satt i gang. Og det ble spredt sånn at folk flest kunne lese hva han skrev. Og da skjønte folk etter hvert at her er det et eller annet som er galt. Så det var på en måte bakgrunnen, og det som utløste den enorme disputten mellom Luther og kirken, som grunnet ned til han ble kalt inn etter hvert til det skal altså riksdagen i Worms, som varte flere måneder egentlig, hvor Luther skulle komme frem foran presteskapet og keiseren, og prinsene var der, jeg vet ikke alle hvem som var der, men prinsene var der også, de forskjellige prinsene for regionen i Tyskland, og han måtte forsvare det han hadde skrevet, eller han ble bedt om å fornekte hans offentlige dokument den han hadde skrevet. Personlig trodde Luther han skulle komme og gjøre et forsvar for det, ta en debatt om de teologiske punktene, men han fikk ingen anledning til å egentlig debattere i det hele tatt. Han fikk en anledning til å fornekte den han hadde skrevet, og den takket han høflig nei til. Og så sier han disse kjente versene eller ordene som han har sitert på, og sier han: «Hvis ikke jeg blir overbevist ved skriftens vitnesbyrd, eller ved åpenbare logiske argumenter, for jeg tror hverken på paven eller på konsilene alene, ettersom det står fast at de flere ganger har tatt feil eller har motsagt hverandre, så blir jeg overbevist ved de skriftsteder jeg har anført, og min samvittighet blir forfanget i Guds ord.» Jeg hverken kan eller vil tilbakekalle noe, for det hverken sikkert eller frelsesbringende å gjøre noe mot ens egen samvittighet. Så Gud hjelper meg. Amen. Og så blir det ofte lagt til. Hvordan er det? Her står jeg og kan ikke annet gjøre. Hjelp meg Gud. Noe sånt. Men det sa han egentlig ikke da. Det noen som har lagt til hans ord senere. Men poenget hans var, han var overbevist ifra Guds ord. Hans samvittighet var bundet til Guds ord. Måtte det være en, her noe å si at det her måtte det være noe som er sant for oss også. Måtte din samvittighet bli bundet til Guds ord, sånn at når du blir utfordret på arbeidsplassen eller andre sosiale settinger om å gjøre ting eller si ting eller bli med på ting, så du mener det er feil, måtte du stå som Luther og si at vet du hva, min samvittighet er faktisk bundet til Guds ord. Det er han jeg skal stå til ansvar for, og det er han jeg vil leve til ære for. Og det var det Luther gjorde. Han ønsket ikke å splitte kirken. Han ønsket ikke å starte en reformasjon. Men det ble påtvunget han. For han kunne ikke fornekte det han hadde skrevet. For han trodde det han skrev var i tråd med Guds ord. Det er på en måte Luther i et nøtteskall. Så kommer vi til Luthers syn på ordet da. Og da har han en tale, en ganske legendarisk tale i Wittenberg den 10. mars 1522. Og jeg tar meg friheten til å lese alt som står der. Så bare følg med, eller hvis du klarer å se, hvis du har bedre syn enn det jeg har, så kan du lese det som står der også. For jeg sa han, jeg har bare tatt utdrag for talen her. Himlene er skapt ved Herrens ord. Ordet må få gjøre denne gjerning, ikke vi fattige syndere. Kort fortalt så forsynte jeg ordet og underviste det. Jeg skrev det, men jeg tvang ingen til å tro det. For troen må komme frivillig og uten press. Ta meg selv som et eksempel. Jeg kjempet mot avlatsbrev og paverømme, men aldri med fysisk makt. Men jeg lærte, forsynte og skrev Guds ord, og foruten dette gjorde jeg ingenting. Og da jeg sov, han var ingen avholdsmann, eller drakk Wittenbergøl med mine venner Philip og Amstorf, så svekket ordet paverømme i større grad enn en prins eller keiser noen gang før har gjort. Jeg gjorde ingenting, ordet gjorde alt. Hadde jeg ønsket å starte en revolusjon, så kunne jeg startet et blodig opprør i Tyskland. Jeg kunne startet et maktspill som hadde medført at ikke engang keiseren kunne følt seg trygg, skal det stå. Beklager ordfellen her. Men til hvilken nytte ville det ha vært? Det ville vært en dårlig slek. Men jeg gjorde ingenting, jeg lot ordet gjøre sin gjerning. Så når reformasjonen etter hvert hadde brudd ut, og det ble splitt, så var Luthers forståelse av hva som hadde skjedd, var at det her var faktisk bare ordet som hadde blitt spredt til folket, og hadde virket i folket, og det hadde naturlig resultert i et brudd mellom det han kalte korrupt lære, og bibelske lære. Ordet virket, Luther gjorde i hans egne ord ingenting. Og det er derfor jeg kaller sola scriptura, altså skriften alene, for den viktigste læresetningen i reformasjonen. Hadde ikke Luther fått lese Bibelen selv, faktisk på gresk, var det viktig for han for å forstå hva rettferdiggjørelse var, så hadde han heller ikke kommet til den samme forståelse av evangeliet. Forståelsen av troen alene, Kristus alene, nåden alene, det ting skal gjøres til Guds ære alene, kommer av at vi kan lese og forstå Bibelen selv. Skriften er både middelet Gud bruker for å forsyne evangeliet. Og hadde ikke han oversatt Bibelen til tysk, som var hans livsverk, så ville heller ikke reformasjonen spredde seg på fort og kraftfullt. Og vi ser også at boktrykkunsten i Guds måte frelses, eller i Guds hånd som virker gjennom historien, så var det ikke tilfeldig at boktrykkunsten ble utviklet ikke så lenge før reformasjonen, sånn at når Bibelen skulle bli oversatt til morsmålet, så kunne det bli spredt veldig fort, så folk kunne lese og forstå Bibelen. Så hva betyr skriften alene? Nå kommer vi endelig til det vi vil være, til Bibelen. Et par ting jeg skal bare nevne først, bare oppsummere, før vi skal se på noen tekster. Det betyr at Bibelen alene, gjennom at det er Guds ord selvfølgelig, er høyeste autoritet for liv og lære. Tradisjonen, paverømmet, kirkerådene, der alle underordnet Bibelens autoritet. Der det er motsigelser mellom hva paven sier og hva Bibelen sier, eller kirkerådene sier og Bibelen sier, eller tradisjonen av hva Bibelen sier, så må tradisjoner og paver og konsiler vike for Guds ords autoritet. Problemet med den romerske kirke i dag er det samme som det var for 500 år siden, at de hviler på en annen autoritet enn det som gitt av Gud, hans ord. Kristus de facto ikke kirkens hode, hans ord regjerer ikke i den romerske katolske kirke. Og det faktisk sånn, mange tenker at nå har det blitt mer og mer likhet til den romerske katolske kirke og den lutherske kirke. Man snakker nesten om en sammenslåing skal skje på sikt. Men det som faktum at læren, den offisielle læren til den romerske katolske kirke er enda verre i dag enn den var for 500 år siden. De har tatt et steg i feil retning i forbindelse med Trent-konsilet, som var motreformasjonen, og de har på en måte doktrinisert en del ting som er enda verre enn det de stod for før reformasjonen. De fordømmer Bibelen og Bibelens læresetninger. Bare et par utdrag. Jeg har et fra kirkemøtet i Trent-konsilet. Det var altså et konsil som var en del av motreformasjonen. Reformasjonen spredde seg, og så tenkte at Roma at vi må ha et svar, vi må komme sammen, og så må vi forbanne disse endringene som har skjedd. Jeg har i hvert fall ett sitat derifra. Kanon 9 om rettferdelse av tro alene, så skriver de i Trent-konsilet. Og det som er viktig med konsilen da, hvorfor vi bryr oss om et konsil, er at i henhold til romersk-katolsk lære, så inngår konsilene i den ufeilbarlige tradisjonen. Så alt som står i kirkerådene, i kirkekonsilene, er offisiell lære også i dag. Ok? Så at det som de skrev i 1545 til 1563 er offisiell lære også i dag. De kan korrigere det litt, men de har aldri gått tilbake på det som står her, ok? Og det viktig å ha med seg i bakordet. Da skriver han, hvis noen hevder at den ugudelige er rettferdiggjort av troen alene, og skriver litt mer om det, så oppsummerer det sånn, han være forbannet. Så de på en måte de hadde en del forbannelser de utlyste, om både om hvem som har hodet for menigheten, de mente det var paven, ikke Kristus, om rettferdiggjørelsen, som de sa at hvis du trodde det var tro alene, så var du forbannet. Et annet sitat fra katekismen, som er tradisjon her. Bevarelsen og tolkningen av Guds åpenbaring er kirkens oppgave, og tolkningen av Guds åpenbaring kommer ikke fra skriften alene. Ok, så de har et sånt konsept om Guds åpenbaring, som vi finner ja i skriften, men ikke bare i skriften. Og det sier at det er ikke bare skriften som må tolke dette. Både skriften og tradisjonen må bli akseptert og æret på lik linje med samme, skulle stått der, ikke same, samme ærbødighet og tilbedelse. Det er offisiell lære i den romersk-katolske kirke. Så vi skjønner at det er et stort vik mellom det vi tror på, troen alene, Kristus alene som hode for menigheten, og skriften alene som autoritet, og det som er offisiell lære i Roma. Så spørsmålet er skriften alene et bibelsk prinsipp. Endelig Efeserbrevet 2, 19-22. Der står det. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, skriver han til Efesermenigheten, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Ok, så det er en menighet her. De er de hellige medborgere, det er Guds husfolk. Og de er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus. Ok? Så det er den menigheten som vi er en del av i dag, det vi er bygd opp på, det vi står på, der Kristus som er hjørnesteinen, han er nederst, han er fundamentet for vår tro og vår kirke, men det som er oppå hjørnesteinen, eller ved siden av hjørnesteinen, er grunnvollen, som er apostlenes og profetenes lære. Altså det som står i Bibelen, om du vil. Det er profetene og apostlene forsynte, som vi har skrevet ned i Bibelen, det er grunnvollen som menigheten står på, hvor Kristus er hjørnesteinen. Så det er på en måte ikke, det står ikke apostlene og profetene og pavens lære, eller apostlene og profetenes og kirkekonsilenes lære. Nei, det er kun apostlene og profetenes grunnvoll, altså det bibelske budskapet. Skriften er grunnvollen alene. Og er følgelig et bibelsk prinsipp at det er skriften alene som er autoritet. Vi har Kristus som har gitt oss ordet. Det står et vers i Salme 138,2, som jeg synes var litt interessant. Jeg må lese det for dere. Der står det at David sier, jeg vil prise deg hele mitt hjerte, Gudenes øyne vil jeg lovsynge deg, jeg vil kaste meg ned foran ditt hellige tempel, jeg vil lovprise ditt navn for din nåde og din trofasthet, for over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord. Så vi ser at Davids forståelse av ordet som han hadde tilgjengelig da, av Guds ord, var at det var noe Gud hadde opphøyet over alle ting. Det var noe som, vi skal ikke tilbe den fysiske boka, men vi skal ha en ærbødighet for det som står i der, og underordne oss dere, på så lik linje med at underordne oss Gud, for det Gud som kommuniserer gjennom Bibelen. Jeg så statuttene på bedehuset her. Litt forskjell på å studere salme 138 og statuttene på Josheim bedehus, men jeg ble positivt oppmuntret av det som stod der. Vi snakket om hva som var lov til å skje av bruk i det huset her. Til nevnte bruk i paragraf 2 kan huset kun benyttes som anerkjenner i tro og liv følgende sannheter i Guds ord. Hele Bibelen, dens 66 bøker, er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord. Jeg vil bare si amen høyt til det. Og så er det at Bibelens ord er avsluttet åpenbaring, og at det derfor ikke gis noen som helst profeti som supplement til Guds åpenbarte sannhetsord. Så det er ikke akkurat som at det står en protestantisk tradisjon her, hvor det sier at alt som kommer etter Bibelens 66 bøker avslutter det åpenbaring, det må underordnes. Det er ikke et supplement. Kirkekonsiler, paver, tradisjoner er ikke noe vi skal legge til Bibelen. Det er underordnet Bibelen. Så jeg var veldig positivt oppmuntret at jeg fant det på statuttene deres her. Så har vi et av de, kanskje det mest sentrale stedet, som snakker om Bibelens natur her. Det står at hele skriften er innåndet av Gud. Når vi andre Timoteus 3, 16 og 17. Og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Jeg ser på et par ting her. Ordet innåndet av Gud, theopneustos, betyr, det er et sammensatt ord av theos, som refererer til Gud, theos er Gud, og så neustos, som er innåndet, eller innblåst. Så det som står her, at hele Bibelen, altså det er grunnteksten som er innblåst, oversettelsen er selvfølgelig samme autoritet i, men sine enkelte feil, så er det grunnteksten som er innblåst her. Hele skriften er innåndet av Gud. Det betyr at når apostlene og profetene skrev Bibelen, så var det ikke noe de skrev, det var ikke det at de fikk en tanke fra Gud og tenkte, ja, nå må jeg skrive noe om det. Det var at Gud direkte virket gjennom dem, nærmest styrte pennen dem, så de skrev ufeilbarlige ord. Men Gud gjorde på en sånn måte at han samtidig klarte å bevare deres personlige preg. Paulus skriver på en annen måte enn Johannes skriver på. Johannes skriver på en annen måte enn Peter skriver på. Peter skriver på en annen måte enn det Jakob skriver på. Så Gud klarte å ivareta den naturlige måten de kommuniserte på, samtidig som han bevarte dem fra å skrive feil. De skrev ufeilbarlige ord, for han, så når de skrev blekket ned på denne pergamentet de skrev på, så var det Guds ord som ble inneblåst på det. Ok? Så det var ikke det de skrev det først, og så ble det inspirert etterpå, men i det de skrev det, så var det Guds åpenbart ord som ble nedfelt på teksten. Det er et mysterium hvordan det fungerte. Men Gud klarte å gjøre det sånn at det ble ufeilbarlig ved at han innåndet det i det de skrev det. Ok? Det er bibelsk attestasjon til skriften. Nå vet vi at hele skriften i 2. Timoteus 3,16 primært refererer til det gamle testamentet. Sant? Det nye testamentet var ikke ferdig skrevet, eller det nærmet seg ferdig skrevet i 2. Timoteus 3, men Johannes hadde enda ikke skrevet åpenbaringen og evangeliet sitt. Så det var ikke ferdig skrevet, så han refererer først og fremst til det gamle testamentet her, men det her gjelder like fullt for hele Bibelen. Vi skal se litt på det senere. Vi ser at det der ordet da, som Gud har innåndet, det er nyttig til lærdom, altså det er nyttig til å gi oss informasjon, det er nyttig til å overbevise oss, til å rettlede oss, og opptukte oss. Når vi gjør feil, når vi vandrer på syndens vei, så kan det korrigere oss, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Så altså tilstrekkelig for våre liv, for å føre oss på den rette vei. Som sagt, først og fremst en bekreftelse av det gamle testamentet, men gjelder også Nytestamentet. Vi er nesten på slutten nå, så fatt mot, et par minutter igjen. 2. Peters brev 1, 19-21, så sier Peter: «Desto fastere har dere profetiske ord, som dere velger å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For det levert først og fremst dette, at ikke noe profetor i skriften gitt til egen tydning. Aldri noe profetor brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Her har vi den kombinasjonen at Guds menn, det var de som talte og skrev, men de var drevet av den hellige ånd. Gud, den hellige ånd virket i de. Så når de skrev og talte, så talte de som det var Guds røst som kom klart til de. Det var altså Gud som drev de til å skrive og tale de profetiske ord som vi har i Bibelen. Og det som interessant med det avsnittet i 2. Peters brev 1, at han har nettopp forklart leserne sine om hva han så på forklarelsesberget. Han hadde sett Jesus forklart på berget der. Det er vel historien fra Matteus 17, som vi leste frokost i dag, resten. Det var en tanke som slo meg nå. Men der sier han i 2. Peter 1, en 16, for det var ikke kløktige, utenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde der våre Herres Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, ok? Peter hadde sett det her med sine egne øyne. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyestes herlighet. Dette min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Så Peter hadde vært der med Jakob Johannes og sett Jesus bli forklart i sin herlighet på en unik måte, og så hadde de hørt Guds røst bekreftet at det her var hans sønn som, han hadde, som Gud hadde behag i. Så han har hatt den fantastiske opplevelsen av å se Gud forklart, og så sier han, men enda fastere har vi det profetiske ordet. Så selv om jeg så det der fantastiske synet på fjellet, og det var utrolig at jeg fikk se det, så er det noe som enda fastere, og det er det profetiske ordet. Så det er på en måte skriften alene også over våre personlige erfaringer og opplevelser, som er gode å ha, men som ikke vi er bygd på. Det er ikke det troen vår er bygget på. Det er bygget på det profetiske ord, som er frembrukt av Guds vilje i det nye testamentet og det gamle testamentet. Så hva med det nye testamentet? Nå sa jeg at 2. Timotius 3,16 var en referanse først og fremst til det gamle testamentet. Men hvis du er i 2. Peters brev, kapittel 3, og blar over til vers 14 og 16, så står det noe interessant. Da sier Paulus, nei, beklager Peter følgende til det han skriver til på slutten. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Og akt vår Herres tålmodighet som frelse. Slik har også vår kjære bror, Paulus, skrevet til dere etter den visdom som han har gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, det kan vi si amen til, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene til sin egen undergang. Og det som er viktig å få fram her, er at her ser Peter på det Paulus har skrevet, og så sammenligner han med de andre skriftene som refererer til de gamle testamentlige skriftene, blant annet. Så allerede på Peters levetid, så anså han Paulus sine skrifter som like autoritære som de gammeltestamentlige skriftene. Så det er ikke noe vi har diktet opp senere, at Peter og Paulus og Matteus og Lukas, at det de skrev var like mye Guds ord som det gammeltestamentet. Nei, her sier Peter helt klart at Paulus sitt ord er en av skriftene, på samme måte som de gammeltestamentlige skriftene. Jeg kan bare sitere der kjapt, jeg tenker lese det. 1. Timotius 5, 17-18, så siterer Paulus først 5. Mosebok 25-4, en gammeltestamentlig referanse, før han siterer Lukas 10-7, og kaller begge sitatene fra skriftene. Så er det en henvisning til både Nytestamentet og Gammeltestamentet, og sier at begge deler er skriftene. Så selv i det første århundret, så anerkjente apostlene at det som var skrevet av de andre apostlene, var på samme autoritære nivå som det gammeltestamentet. Ok. Praktiske konsekvenser av skriften alene. Skriften er øverste autoritet. Ikke paven, ikke eldsteråder, ikke taleren, ikke meg, og heller ikke deg selv. Jeg tror ikke, i hvert fall i sånn bedelsammenheng, at vi veldig tilbøyelige til å underkaste oss pavens ord fra Roma. Det har ikke vært et vanlig problem i bedelskultur i Norge. Vi ikke veldig ofte forført av kirkeråd eller tradisjoner i Roma, men ofte så tror jeg vår største utfordring til skriftens autoritet som Gud har gitt, er oss selv. Det er sånn liberalismen vokser fram, det at vi ikke vil godta eller akseptere det som står i Bibelen om enkelte ting. Gjerne ikke alt, men det er enkelte ting, kanskje en eller to ting, som vi synes det her er for drøyt, eller det her går imot alle av min sunne fornuft, det her går imot som samfunnet er i dag, det kan vi ikke godta. Utfordringen for deg og meg i dag, i forhold til skriften alene, er at vi lar Gud være Gud, la hans ord være hans ord, og at vi erkjenner at han vet bedre enn det vi vet. Og at selv om ikke jeg forstår alt den hver tid, selv om det er noe jeg synes er vanskelig å forstå og godta og støtte opp om, så er det Gud som vet best. Og Gud elsker oss, og han ønsker å styre oss på best mulig måte. Og da må vi faktisk, som kristne, ha den ydmyke innstillingen at vi erkjenner at, ok Gud, hvis du har sagt det, så er det sånn der. Jeg forstår det gjerne ikke akkurat nå, men jeg ber Gud om at du må hjelpe meg å sette pris på det, akseptere det, og underordne meg det. Det er ingen taler, det er ikke noe helst råd, det er ingen pave som skal diktere hva du skal tro på. La Gud diktere det. Og ha en ydmyk innstilling til Guds ord. Skriften er til å stole på, og det har vist deg gjennom alle generasjoner, gjennom hele historien. Det som har blitt profetert, har blitt oppfylt. Guds ord har aldri slått feil, og det vil heller ikke slå feil for fremtiden. Du kan stole på denne boken her. Det er bevart gjennom 2000 år, gjennom nøyaktige skriftlærde som kopierte det. Gud har inspirert det. Det er ufeilbarlig, og det er gitt til deg for å føre deg og styrke deg gjennom livet. Skriften er til å stole på. Skriften er tilstrekkelig. Det er faktisk sånn at det er fint å lese andre bøker også om forskjellige ting i livet, men Bibelen er tilstrekkelig for at du skal vite hva du trenger for å bli frelst, for at du skal vite hvordan du skal forholde deg til andre mennesker og forholde deg til Gud. Det er ikke en mattebok som forklarer deg hvordan du skal løse kompliserte algoritmer. Det er ikke en håndverksbok for hvordan du bygger et hus, men den gir deg alt du trenger for å komme i relasjon med Gud og forstå hvordan du skal forholde deg til de rundt deg og til Gud. Du kan ikke leve et sunt kristenliv uten å ha et forhold til denne boka her. Det er på en måte umulig. Den er tilstrekkelig for livet ditt og for læreren din. Skriften er levende. Dette er noe som er vanskelig å forklare uten at en erfarer det selv. Men det er sånn at hvis du bruker tid i Bibelen hver dag over en periode, så vil folk rundt deg se at det har skjedd en forskjell med deg. Selv om ikke du føler at det skjer noen forskjell når du leser i ettertavlene i fjerde mosebok, eller leser gjennom tredje mosebok og lovene der som ikke er relevant for deg i dag, og du leser gjennom og tenker, hvordan Gud skal dette hjelpe meg i mitt kristenliv? Så er det noe med at dette ordet er levende, at selv de mest obskure profeter og alt som står i denne boka her er med å forme deg, så du uten å kanskje forstå det selv får på en måte korrigert hvordan du tenker om Gud og deg selv og de rundt deg. Det er med å virke i deg. Det er en levende bok vi har her. Og selv om du da føler av og til at det her er ikke noe vits at jeg leser, så er det vits. Gud har gitt det til deg for en grunn. Og de rundt deg vil se forskjell over tid. Og så er det å takke Gud for at skriften er tilgjengelig. At du har en bibel i huset ditt, så du kan lese og forstå og stole på at det her er hans ord gitt til meg, og gitt til alle andre der ute som ikke har forstått det enda. Og måtte vi være mennesker som er takknemlige til Gud for å ha fått det, og som er med å gi det til andre. Så det er på en måte praktiske konsekvenser av skriften alene. Det jeg vil kalle reformasjonens viktigste gjenoppdagelse. Da har vi kommet til veis ende. Nå har jeg snakket sikkert mer enn jeg burde snakke. Jeg håper at du fikk med deg litt. Er det noen spørsmål eller kommentarer? Nei, men da er det bare å fortsette drøsten etterpå, og så ber vi sammen først. Gode himmelske far, vi takker deg for at du er en god Gud. Du er ikke en tyrann som ønsker å villede oss eller føre oss på avveier. Du er en god Gud som har forklart din vilje for oss i ditt ord, og du har gitt det til oss for at vi skal kunne lese det og forstå det og dele det med hverandre og de som ikke ennå tror. God Gud, vi takker deg for at du har strekt dine hender ut for å kommunisere med oss. At du har gjennom historien gjort det lagt til rette slik at alle kan ha Bibelen tilgjengelig. Og at du fyller oss med en takknemlighet for at vi kan ha tillit til at ditt ord er sant, at ditt ord er levende, at det er virksomt. Kjære far, måtte du hjelpe oss alle til å ha ydmyk hjerte når vi står overfor ditt ord og aksepterer og underordner oss det som står der. Måtte Guds ord fremdeles stå sterkt i forsamlingen her på Bedehuset. Måtte du lede forsamlingen og ditt folk i Norge og i verden gjennom ditt ord i årene som kommer også. Så takker vi deg for løftene om hva som skal skje i fremtiden, som du også har gitt oss i ditt ord. Vi takker deg, Jesus, for at du kommer hjem, og du skal stelle i stand alt som du hadde lovt. Du skal føre oss inn i herlighet. Vi skal få lov å tilbringe evigheten med deg. Vi takker deg for alt av gode gaver. Vi ber i Jesu navn. Amen.